Noi sitä juttut.
Tere hea kuulaja. Taas on naiste juttude saade ja seda puhku räägime vastanditest, hirmust ja armust. Ja stuudios on kaks pedagoogi, Karin Lukk ja Anne Vahtramäe.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Räägime hirmust ja armust. Stuudios on Karin Lukk ja Anne Vahtramäe. Hakkaks sellest harvemast poolest peale. Hirm. Millega sul seostub hirm või mis sul esimesena pähe tuleb?
Hirmuga enamasti seostub midagi sellist, noh, ütleme, tardumusseisund või tahtmine kuhugi teise kohta põgeneda, asi, mis pärsib igasugust sellist edasiminekut, loovat tegevust, arengut. Kõik see on nagu hirm, mis surub maha, mis paneb tahtma sind mõnikord olematu olla või mida iganes, et see on nagu see, mis hirmuga seostub.
Ma olen oma ametitõttu pidanud õpilastele rääkima hirmudest ja ärevusest, mis esineb patsientidel. Ja seal on tegelikult vahe vahel, et hirm on nagu midagi, mis on väga konkreetse suunaga. Ma kardan midagi konkreetset. Mul on olemas see objekt või see sündmus, mis mind hirmutab. Ja samas võib olla meie elus üpris palju ka sellist asja, millele me ei oska nime anda. Ometi tekitab see sellise ebamugava sisetunde. Me oleme pelgu täis, me tahaks ka just nimelt, nagu sa ütlesid, ära põgeneda. Et see nagu kuulub sellesse rubriiki ärevus. Me oleme praegu kooliaasta alguses ja kui püüaks panna täna kokku selle hirmu ja armu ja kooli, võib-olla kõlab see kummaliselt, aga ma ise mäletan oma kooliminekut ja mäletan oma vanemate pisut kohkunud silmi, kui nad mind kooli viisid. Ja mäletan ka seda, kuidas me oma lapsed kooli viisime ja kui minu abikaasa noorema tütre esimese klassi eel talle pikka loengut pidas teemal, et nüüd, kallikene, hakkab hoopis teine elu ja see ei ole kerge elu, siis laps mõistis ka, et isal on hirm millegi ees või ärevus millegi ees. Ja mulle meeldis see, kuidas ta lohutas isa. Isa, sina oled selle üle elanud. Usu, mina elan ka. Et kas peab nagu olema nii, et kool on midagi, mis hirmutab või tekitab ärevust?
No mina olen nüüd selle poole peal, kes neid kooli tulevaid lapsi ilmselt vastu võtab. Ja seda hirmu on nähtud küll, ütleme. Noh, võib-olla alati mina ei ütleks, et kõiki selliseid ärevusi võiks tingimata hirmuks nimetada, nii nagu sa ütlesidki, et mõni asi kaldub sinna ärevuse poole peale ja ma leian, et selline ootusärevus mõne muutuse suhtes võib isegi olla ju tegelikuses positiivne, aga seda kooli hirmu on tegelikuses näha üsna sageli ja kuni äärmusteni välja, et meil on olnud koolis üks juhtum, kus üks laps istus 2 nädalat laua all ja ei tulnudki sealt üldse välja. Enne kui siis võiks öelda, et see hirm taandus sellisele tasemele, kas ta just päris ära kadus, ma arvan, et selle 2 nädalaga ei kadunud, aga see taandus sellisele tasemele, et ta tuli seal laualt välja ja hakkas laua peal tööd tegema.
See oli vähemalt ületatav.
Jah, et esimesel nädalal ei teinud ta mitte midagi, lihtsalt istus laua all, aga teisel nädalal hakkas laua all juba tööd kaasa tegema ja 3. nädalal tuli laualt välja, et noh, sellised on hirmu äärmuslikud vormid, aga sellist, nii nagu sa ütled, et kellegi silmis mingit hirmu märgata, noh, tegelikuses on näha, et isegi selle aastal, kui aabitsad kätte ulatades see pisikene esimese klassi lapsekene pistab oma käe sulle pihku, mõnel on see nii higine ja väriseb, teisel on see kindlam, kolmas tuleb tõepoolest sellise julge pika sammuga, tal on kohe põnev, ta saab uue raamatus, on tema jaoks midagi teistmoodi, et tegelikult see hirm paistab meie näost välja, et inimesel pidigi olema üks vist, ma ei tea, kas 5 tunnet või mida on näost näha ja öeldakse, et hirm on üks nendest ja tegelikult inimese olemuses see hirm on näha ja sellest väikse lapse olemuses seda enam.
Kust see tuleb?
Mina ütleks, et sa ise tõid ühe kena näite, kust see tuleb. Tuleb sellest, et meil on vanemad, kes tegelikuses kardavad seda kooliminekut võib-olla isegi enam kui mõnikord see laps ja süstivad alateadlikult selle hirmu sinna lapsesse. Aga no nii palju kui meie pedagoogidena oleme uurinud, mis seda kooli hirmu võib põhjustada, siis noh, me võib-olla jõuame täna siin rääkida kõikidest nendest muudest asjadest, aga selle esimese lapse koolituleku hirm on üks kõik kummalt poolt vaadatuna, kas siis lapse või vanema poolt enamasti põhjustatud sellest lahkumineku faktist kui selline, et laps antakse kuskile ära. Isegi vanemad räägivad seda, et lapse lasteaeda viimine, et see on umbes nagu hoidja tädi kätte andmine ja see on selline leebem variant, et ta ju mängib seal ja ma saan ju iga keldaga koju jätta, see ei ole selline kohustuslik asi ja lasteaeda minek ei põhjusta sellist hirmu. Kuigi noh, muidugi me teame lapsi, kes lasteaeda minnes ka juba seda lahkumineku ja üksteisest lahusoleku tunnet tegelikult väga tugevalt üle elavad, aga koolis on see hoopis teine. See on täpselt see sama, nagu vanemad tajuvad, see on nüüd kohustus. See on nüüd sul paljudeks aastateks. Ja oi seda raskust, mis tulemas on. Ja piisab sellest, et kui mõni vanaisa või vanaema uhkab, et no nüüd hakkab see orjus sul pihta ja juba laps seostab seda millegi negatiivsega. Et tegelikult, noh, ütleme, meie täiskasvanuna võime mõnikord isegi nalja visata, aga laps võtab selle tegelikult automaatselt üle. Ja kui me räägime nendest väikese lapse kooli hirmudest, siis enamasti tulekski täiskasvanul nagu ise endasse vaadata. Sealt edasi hakkavad tulema natuke teised hirmud.
Jah, see päris algus vist on üsna suuresti täiskasvanute kujundatud. Ma jäin mõtlema selle hirmu teema juures, et huvitav, kas on olemas ka head hirmu. Selles mõttes, et ta on nagu positiivne, ta on põhjendatud ja ta on nagu õige koha peal. Sest ma arvan, et ei ole meil ühtegi emotsiooni, millel ei oleks mõtet sees. Ja küllab on ka hirmul oma mõte sees, ainult et kus see nüüd siis see õige mõte ja kus siis see mitte nii õige mõte on.
Minu jaoks oli päris huvitav see, et kui ma hirmu peale nagu mõtlesin ja lugesin neid erinevaid tekste, siis ühes kohas oli täiesti toodud välja, mis asi on positiivne hirm. Ja millegi pärast seostatakse eesti keeles positiivse hirmuga sõna kartus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui hakata vaatama neid tekste, mis piiblis on toodud, siis tõepoolest sõna kartus seostub selle positiivse hirmuga rohkem, võtame Jumala kartuseks ole. Kuigi loomulikult teda mõlemas kontekstis, aga rohkem nagu see kartuse poole peal on see, et see hoiab meid ära tegemast midagi, mida nagu ei tohi, see on nagu ettevaatlikkus. Et selles mõttes öeldakse, et see on see positiivne hirm, et ma ei torma üle pea kaela, eks ole, kuuma pliidi juurest midagi tõstma või mul on nagu see kartus. See ei ole, et hirm seostatakse ikkagi rohkem sellise juba tugeva negatiivse emotsiooniga, et selles mõttes võib-olla positiivsena nähakse siin seda sõna kartus hoopis. Aga noh, võib ka öelda positiivne hirm, see miski, mis hoiab meid tegemast midagi valesti, mis hoiab meid tegelikult tervetena ja alles ja õigel teel.
Või siis mobiliseerib meid kokku võtma oma jõuvarusid ja pingutama millegi nimel. Olles täiskasvanud õpetaja, ma olen üpris sageli üllatunud, kui väga kardavad täiskasvanud õppijad arvestusi, kontrolltöid, eksameid, palju rohkem kui lapsed. Meil on väga suur erinevus nende inimeste vahel, kes tulevad otse gümnaasiumist õppima ja nende vahel, kes on vahepeal mingisuguse töökogemuse saanud, neil on oma pere, neil on oma lapsed ja siis nad on hirmul igasuguse teadmiste kontrolli ees. Ja see hirm on võimalik, et seotud sellega, et saadav tagasiside mängib väga suurt rolli. Ma arvan, et see on koolis ka samamoodi, et õpilastel tekib mingisugune arusaam oma võimetest, oma suutlikusest, oma tublidusest või vähem tublidusest, sellest tagasisidest, mida antakse. Ja kui see tagasiside on selline, mis mind innustab, siis tõenäoliselt on mul ka hirmu vähem. Aga kui see tagasiside näitab mulle kätte palju minu nõrku kohti, siis ma hakkan kartma igat sellist olukorda, kus ma võin saada tagasisidet. Et ühest küljest ta nagu mobiliseerib mind tegelema millegagi või püüdma millegi poole ja saama head tulemust, siis ma kardan halba saada. Aga samas kas me peame seda kartma?
Ei, me ei pea seda kartma. Et see küsimus on sul ilmselt oligi retooriline, sest selge on see, et seda ei tohiks kindlasti karta. Miks täiskasvanud võib-olla kardavad seda rohkem ja põevad oma eksamit, on ka see, et kui laps teab, et tema on ära õppinud, siis temal on seda enese usku üldreeglina ikkagi olemas. Täiskasvanu mõtleb liiga palju. Täiskasvanu mõtleb juurde, et temal on kaotada rohkem, tal on kas kindlasti seda ametit vaja või ta tunneb, et ta on juba nii palju õppinud ja kui ta nüüd selles põrub, siis see tekitab tas teist hirmu tuleviku ees. Laps ei mõtle tuleviku peale, laps mõtleb ühe päeva peale ja selles päevas, noh, ütleme sinna nii palju hirmusid ja mahu ja see üks hirm võib-olla ei ole siis nii tugevalt näha. Aga see, mis tagasisidesse puutub, siis tegelikkuses on... Mina ütleks, et see on juba rahvuslik hirm. Et noh, see on ka üks asi, mis on nüüd siis võetud suure reformina kooli tasandil ette, et on toodud sisse selline tore mõiste nagu kujundav hindamine. See on tegelikult üks hindamise liik, millest mina arvates mitte keegi veel eriti palju midagi ei tea ja iga kool tõlgendab seda omamoodi ja mina leian, et see ongi hea, et nad tõlgendavad omamoodi. See, kust see tegelikkuses alguse sai, see mõte sai alguse üldse ühe inimese enda kooli kogemusest, kes mäletas seda, et need hinded, mis talle pandi, ei olnud võib-olla päris need, mis tema arengud tegelikkuses peegeldasid ja siis ta soovis tuua sisse uut mõõdikut, kuidas siis anda tagasi sidet lastele. Ja tema heast ideest on nüüd kasvanud välja lausa seaduslikult ette nähtud hindamise vorm ja sellega praegu siis nii-öelda praktikud koolis maadlevad ja näevad vaeva ja ma olen kuulnud väga erinevaid näiteid juba nendest kujundavatest hindamistest, milles mõni, noh, olgem ausad, paneb õlgu kehitama, et mis siin kujundamise ja kujundava hindamisega seost on, nii mõnigi neist on ainult hirmutav ja lapsevanemad segadusse ajav, aga on siis ka neid vorme, mis tegelikkuses tõesti annavad tagasi sidet. Et kui me nüüd päris tahame anda sellist tagasisidet, mis tõesti kirjeldaks igal sammul adekvaatselt lapse arengut, siis noh, ma arvan, et õpetajal peaks olema teine õpetaja kõrval, kes selle asjaga tegeleb.
Kas siin ei ole seda hirmu, et sõna hindamine ise sisaldab endas juba mingisugust hinnangu andmist, mingisuguste mallidega võrdlemist, mingisuguse etaloni järgi sinu paikapanemist, ehk siis sa nagu paigutuksid kuskile skaalale ja ma ei taha teada tegelikult, et ma olen seal skaala all osas.
Neid vaidlusi selle sõna hindamise teemal oli, aga täpselt nii nagu sa ütlesid, et hindamine tähendab, et sind võrreldakse millegagi ja selle kujundava hindamise juures on väga jõuliselt kirjutatud. See tähendab seda, et sind võrreldakse sinu endaga. Võrreldakse sinu varasema saavutuse, teadmise, oskusega ja see, mis sulle nüüd öeldakse, tähendab seda, et kas sa oled oma varasemast saavutusest sammuke edasi või oled sa jäänud samale pidama või veel hullem äkki oled sammukese tagasi astunud. Et selles mõttes see sõna hindamine jäigi sisse selle pärast, et see tõepoolest on võrdlemine, aga võrdlemine siis nagu selle isiku endaga. Sellepärast ma ütlengi, et see on äärmiselt hea mõte. Kuidas seda nüüd koolidest teostama hakatakse, see on nüüd hoopis teine. Aga idee kui selline seaduse tasandil on tegelikult väga hästi välja öeldud.
Ja idee peaks siis sisaldama ka seda, et sellel ei ole mingit numbrilist väärtust, sellel on sisuline väärtus. Kas mind kujundab number või mind kujundab see, kui mulle öeldakse, selle sa tegid hästi, see on väga hästi tehtud, siin olid sa tubli, selles osas oled sa ka arenenud, aga näed sa arenguruumid on võt see ja see ja see. Või pannakse mulle mingi number, mille puhul ma tegelikult ei tea, milles ma olen hea või halb, aga ma näen numbrite rida seina peal või päevikus ja ütlen, teistel on parem kui mul.
Sina esindad seda poolt lastevanematest, kes ei taha numbreid näha. Tegelikuses on kujundava hindamise poole pealt tõesti öeldud, et üldjuhul on ta sõnaline. Olgu ta siis kirjalik või suuline, see sõltub parasjagu konkreetsest tööst, millele tagasi siit antakse. Aga lapsevanemad on meil ise tulnud ajastust, kus number oligi see kõige parem näitaja. Ja tegelikuses küsitakse ka praegu neid numbreid, et siis ma ju tean, mis sellel lapsel numbriliselt seal peaks olema. Selge on see, et võib-olla sellisel väikesel ülemineku perioodil me võime tulla vastu küll vanematele ja õpilastele ja mõnikord öelda, et see kujundava hindamist väljendada ka numbritega, aga sellisel juhul ei tohiks see number olla see, mis pärast veerandi hinnet mõjutab.
Ja see ei tohi olla ainuke asi, selle ei. Numbri peab olema selgitus juures.
Tähendab seda kindlasti, et ütleme, kui see number ei mõjuta tõesti tema veerandi hinnet ja teada olevalt annabki ta tagasisidet sellest, et see töö oli väga hea või see töö oli rahuldavalt tehtud, et sellisel juhul me võime öelda, et see number on teatud määral kujundav hindamine, aga kindlasti ideaalis oleks meil väga vaja välja jõuda sinnani, et nii nagu praegu on öeldud, võib ka teha nii, et üldse hindeid ei pane enne, kui alles veerandi või kursuse hinne pannakse välja. Aga mina arvan, et sinna meil läheb ikka mitu aastat, sellepärast, et juba praegu, kui need esimesed sammud on astutud, kus mitte kõik hinded või kõik hinnangud ei mõjuta veerandi hinnet, siis nii mõnigi õpilane leiab, no siis ma ei hakka igaks päevaks üldse pingutama. Et see arusaamine kohale jõuaks, see eeldab seda, et nad juba väiksest peale sellega harjuvad ja saavad aru, et sel hetkel, kui tuleb siis see otsustav töö, kus ta peab oma teadmisi oskus ikkagi ka näitama, et kui ta väikestes sammudes sinna nii ei lähe, siis tegelikkuses ta ei tee seda asja ära, nii nagu tema võib-olla ise eeldaks või ootaks.
Ma rääkisin praegu nüüd hirmudest seoses hinnetega, aga tegelikult kooli hirmud võivad olla seotud ka kooli keskkonnaga. Selle õhkkonnaga, mis seal on, võib-olla selle situatsiooniga, mis tekib mingisuguses konkreetses tunnis, nende suhetega, mis tekivad õpilaste omavahelises suhtlemises ja mis kujunevad ka, ütleme, klass ja õpetaja või see konkreetne õppija ja õpetaja suhetes. Ja see on hoopis teine valdkond hirmudeks. Mina mäletan ühte konkreetset õpetajat, keda ma koolis kartsin. Ja ma kartsin teda sellepärast, et tema tunnis korrahoidmise viisid olid üpris vägivaldsed. Ta lõhkus meil ikka päris mitu joonlauda ära ja nii mõnigi poiss sai tunda seda, kui valusasti tema oma enda raamat võib lüüa. Ma tean, et tänapäeval õpilasi lüüa ei tohi, aga öelda võib ju tegelikult ka sellised asju, mis nii-öelda ei käi paragrafi alla. Kõik on jokk. Juriidiliselt on kõik korrektne, aga õppija kardab tundi minna.
Ma tahtsin just öelda, et sina käisid kahjuks sellisel ajal koolis, kus füüsiliselt tõesti võis karistada. Mõnes mõttes mina ütlen õnneks, et võib-olla nii mõnelgi see esimene karistus võttis tahtmise edasise rumalusi teha ära, aga tänapäeval tõesti, ütleme, kui me räägime sellest, et hirm kellegi ees koolis, siis enamasti me räägime ikkagi sellisest vaimsest survest, sellisest varjatust asjast, mida avastada on palju keerulisem kui see, kui laps tuleb koju ja tal on vorp otsa ees või mis iganes. Et sellisel juhul ka vanema jaoks ütleme seda tunnetada , mis põhjustas lapsel selle koolihirmu või mille pärast ta ei taha kooli minna või miks ta kaebab igal hommikul , et tal on kõhuvalu , et seda avastada ongi keerulisem ja see tähendab seda , et vanem peab olema oma lapsega ikkagi nii tihedas kontaktis ja ta peab olema juba varakult tegelikult õpetanud lapsele seda , et kui on mure , siis tuleb rääkida ja need on ainult sellisel juhul avastatavad . Meil koolis ka , me olemegi tegelikult täheldanud , et algklassides on hirmud enamasti seotud , ütleme , lapse enda seest tuleva selle sama kas murega , et teda lahutatakse vanematest või on see seotud mingite muude koduste taustadega , aga mida
ei
taha näida rumalana ja ei tule toime ja need hirmud , aga mida vanemaks laps saab , seda rohkem hakkavad need hirmud olema seotud suhetega. Ja meilgi on olnud gümnaasiumiski oli selline probleem , kus ühel hetkel lihtsalt üks gümnaasiumiõpilane väga rahulikult tuli , ütles , ta tahaks ära minna koolist . Noh , ikka juhtub , kes kas kolib ära või mingid muud põhjused , miks laps tahab koolist ära minna , läheb võib-olla gümnaasiumist hoopis kutsekooli ja kui me sel hetkel võib-olla ei oleks nii palju tähelepanu pööranud sellele , ei oleks see põhjus isegi välja tulnud ja põhjuseks taaskord oli konflikt õpetajaga . Ja konflikt ei saanud alguse üldse mitte halvast hindest , nii nagu see enamasti saab , ütleme , väiksemates klassides , vaid sai alguse just nimelt õpetaja hoiakust tema suhtes . Öeldud lausetest , millest nii nagu sinagi ütlesid , et lause ise oli täiesti korrektne , aga see , kuidas see oli öeldud või see , mille peale see oli öeldud , tegi inimesele väga haiget . Tundides, kus tema avas oma hinge ja rääkis tõesti, ütleme, tõsimeeli nendel teemadel, mida siis ka tunnis taheti, et räägitaks, siis tegelikkuses oli niimoodi, et nii nagu ta ise ütles, et sai teisest küljest justkui nuga torgatud sellesse avatud auku, eks ole, ja tehtud see asi nagu keerulisemaks. Ja kui me jõuame sellise hirmuni, siis sellest hirmust ülesaamiseks ei piisa enam nii, nagu me lapsega saame rääkida asjad sirgeks ja öelda, et noh, et ei ole midagi, sa oled õppinud, siis küll sa saad sellega kenasti toime või kui ka ei tule nii hästi toime, nagu sa praegu arvad, et sa peaks saama, siis ka ei juhtu midagi, kui läheb natuke kehvemini, selles mõttes, et inimene kõiges ei olegi andekas, et igaühel on oma kindel valdkond, kus ta on andekas, aga selle koha peal selline jutt ei oleks enam aidanud, sest siin oli tegelikult sellel hirmul juba nii sügavad juured, et seda ilmselt seal lihtsalt niisama pealt võib ju maha lõigata, aga midagi jääb ikkagi sisse. Praeguseks võin ma ainult seda öelda, et see poiss on edukalt lõpetanud gümnaasiumi, ta on praegu väga aktiivselt töötav noor inimene ja on saanud oma eluga korda. Et see on, ütleme, selline hea, kena, positiivne näide sellest, kuidas sellest hirmust saab ka lahti saada, kuigi see võib olla ka väga sügav. Aga teisest küljest meie jaoks oli see selline hoiatav näide, kuidas tegelikkuses võib mõne noore inimese elu võib-olla ära rikkuda selle kompis.
Ja noh, siis tulevad juurde omavahelised suhted veel. Et kui õpilase ja õpetaja suhe on midagi sellist, mis toimib nagu koolikeskkonnas, siis omavahelised suhted võivad tegelikult ju koolikeskkonnast väljuda. Et me võime mingil määral hallata seda, mis toimub klassiruumis või koridorides, aga me ei halda seda, mis toimub oma enda koduhoovis nende samade inimeste vahel või nende samade laste vahel, kes võib olla päevaega on koos koolis olnud. Et need asjad võivad tekitada ka päris palju niisugusi sisemisi pingeid ja kui me neid ei näe ja ei tea, siis ei mõista me ka sageli seda, miks pärast see laps ei taha kooli minna või ei taha nende inimestega kokku puutuda koolitrepi peal, kellega ta oma koduhoovis on mingil maal konflikti läinud või kelle käitumine on talle mingil maal vägivaldne olnud.
Kahjuks peab ütlema, et selliseid asju tuleb viimasel ajal järjest enam ja tegelikult soosib seda ka meie elu, meie kiirelt arenev tehnika, et praegu sügisel me väga palju peame lahendama neid asju, mis tegelikult ei ole kooliga üldse seotud. Need asjad on toimunud suvel, need asjad on toimunud siis, kui lapsed olid koolist kaugel, aga nende tegude ja nende suhete ja nende konfliktide ja nende hirmude jäljed on praegu meil koolis, mis tähendab seda, et me ei saa rahulikult oma koolieluga edasi minna enne, kui nende hirmude alged on kõrvaldatud ja laps tõesti näeb, et ta võib südame rahuga kooli tulla. Sellepärast, et kõige kohutavamad ongi need, mille juures ka politsei ütleb, et nad on omamoodi abitud ja see on just nimelt see küberkiusamine. See, kui võib-olla sellises rõõmsas hoos sõpradega koos tehti suvel mingisugune noh, üks kõik mida siis, mida võib-olla ei tahaks rohkem enam meenutada ja järgmisel päeval vanematele rääkida oleks kindlasti äärmiselt piinlik olnud, aga kui leidub keegi, kes sellega siis mobiiliga üles filmis või sellest pilti tegi ja see pannakse internetti mitte ainult ühele inimesele näha või kahele inimesele, vaid see jääb kõigile näha ja sellisel juhul on laps üsna abitu. taaskord , kui ma ütlen , kui ta ei ole õppinud , tal ei ole kedagi , ühtegi sellist usaldusväärset isikut , kellele sellest rääkida , siis tegelikkuses see pilt võib jääda sinna ju aastateks üles . me oleme küll politseiga ka rääkinud sellel teemal ja nad on loomulikult öelnud , et tänapäeva seadus võimaldab ka pinginaabril pinginaabri peale esitada avalduse ja paluda seda pilti maha võtta , eks ole , kui vajadus on , aga seda kõike saab teha alles siis , kui sellest on teada . nii et ütleme , selles mõttes selle hirmu ülesaamiseks peab olema lapsel keegi usaldusisik või noh , isegi mitte lapsel , ka täiskasvanul peab olema usaldusisik , kellega rääkida ja kellele märku anda , et noh , miski hirmutab mind , miski ei lase mul rahulikult eksisteerida ja olla .
kas mingil määral võiks olla ka nii , et see meie ühiskonnas järjest leviv see vajadus tõestada , et sa oled teistest parem või näidata oma edulugu , on ka üks niisugust hirmu ja mitte toimetuleku kartust tekitav asi ? me kuidagi elame projektist projekti , me elame nagu mingisuguste tõestamiste etappide vahel ja kõik , mis me teeme , peaks nagu olema super eriline , parem kui teistel , võimsam kui teistel , suurem kui teistel , me nagu trumpame kogu aeg üksteist üle ja kui me siis ei suuda seda , siis kõlab see niisugune trafaretne lause , siis ei ole sa mitte keegi . et see edu ühiskond tegelikult võtab ära õppimiselt rõõmu ja sellesama arusaamise , et minu areng on minu areng . ja seal ei mängi tegelikult rolli see , mis juhtub teistega kõrval . et kas see nagu ei hakka ka mingil moel neid täiesti tarbetuid hirme tootma ?
Loomulikult hakkab ja ma usun , et sa oled täiesti õigel teel oma mõtlemisega , sellepärast et ma lugesin kunagi mingi finantsinimese artiklit , kes ütles seda , et üldreeglina läbi sajandite on inimese elus olnud valdavad kaks tunnet , need on hirm ja armastus . aga tänapäeval on meil valdavaks kaks tunnet , need on hirm ja ahnus . ehk siis pidev soov teenida rohkem raha ja nagu sina ütled , olla edukas , olla teiste kõrval edukas , olla kogu ühiskonnas edukas ja teiselt poolt hirm kaotada seda , mis ma olen saavutanud või mitte saavutada seda , kuhu teised arvavad , et ma peaksin jõudma või kus on seatud ühiskonna poolt see standard , millest edasi sind nimetatakse edukaks .
Ja millest allapoole on see mitte keegi .
jah , ja tegelikult kui näiteks need hirmu uurinud inimesed ütlevad , et ühiskond genereerib väga palju hirme , seda on eriti , kui vaadatakse laste pealt , on väga palju nähtud seda , et näiteks 80-ndate lastel oli peamiseks hirmuks , mida kõige rohkem maailmas nimetati , tuumasõda . Siis ütleme , mõnedel aegadel on olnud hirmuks kommunistide tulek mujal maailmas . ütleme , meil siin on seda hirmu siis ei saanud olla , sest meie olimegi need hirmsad inimesed , kes mujale pidid minema . aga on leitud , et nendel lastel oli selline hirm . Siis mingi aeg tagasi , kui mäletate veel neid mootorratturhiiri ja muid multifilme , millest mõned on ikkagi tänapäevas edasi kandunud , on need mütoloogilised olendid , kes ufod ja kes tulevad ja teevad haiget ja vot need hirmud
viivad
öösel ära , et vot need hirmud on lastel väga tugevalt levinud olnud . ja mis on tänapäeva laste hirmud ? täpselt samamoodi seondunud sellega , mis on ühiskonnas . Eesti laste põhihirm on see , et mida on küsitud lasteaialastelt ja nende peamine vastus , kardan töötuks jääda . kui lasteaialapsel on hirm , et ta kardab töötuks jääda , siis ei saa selles süüdistada , et tema pole oma eluga toime tulnud või hakkama saanud . vaid see on tegelikult hirm , mis on ühiskonna poolt talle sisse genereeritud . kui tema käest küsitakse , aga mis siis juhtub , kui sa töötuks jääd , siis ta tegelikult toob välja need hirmud , mida ühiskonnas kardetakse ja kui temaga mida ta pere on kogenud ja kui temaga siis rääkida nagu lapse asjadest , siis on näha , et otseselt ta ise tegelikult seda ei taju , ta tajubki seda ainult suure hirmuna . ja nii nagu praegu öeldakse ka , et seda hirmu on väga raske ära võtta , sellepärast et lapses endas selle hirmu alust ei ole . tema ise ei teagi , mida tähendab töötu olemine , aga temal on see hirm ja selles mõttes on seda väga keeruline kõrvaldada  noh , me oleme hetkel ilmselt väga keerulises ajastus .
me oleme väga hirmunud inimesed .
precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, and I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall, take my hand. Precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me
naiste jutud.
Hea raadiokuulaja, sa oled kuulamas naiste juttude saadet. Stuudios on Karin Lukk ja Anne Vahtramäe ja jutuks on meil täna hirm ja arm. Hirmuga oleme loodetavasti ühele poole saanud. Me rääkisime sellest, et see on väga tugev emotsioon, mis mõjutab tugevalt ka koolitulijat, et see mõjutab juba laste ja lapsi ja loomulikult kannavad ka täiskasvanud oma enda isiklikud hirmud lastele üle. Vaatame teist poolt, vaatame sõnaga väljendatavat arm.
Sõnaga arm algab see, et on iga erinevate selliste heade sõnade koostisosa. Ja sealt edasi tuleb sõna armastus ja armsus ja kõik selline, mis kui küsida kellegi käest, mis sul sellega seostub, siis enamasti ikkagi need sellised positiivsed pooled. Et see on nii nagu saate alguses ka ütlesid, et meil on täna juttu vastanditest, siis teatud määral ta kindlasti on ju hirmu vastand. Kuigi arm ilmselt on midagi, noh, kindlasti on suuremad kui hirm. Aga teisest küljest, kui vaadata seda, et hirm oli üks neist ka esimestest tunnetest, mida koges inimene ju siis, kui ta pattu langes. Sest kui Jumal läks Aadamat otsima, siis ta ju ütles, et ma peitsin ennast ära, sest ma kartsin. Mul oli hirm, eks.
See ja tegelikult, arm oli see, mis talle seal kohe pakuti.
Just, ja arm tegelikult oli enne olemas ja armu pakuti ka pärast, mis tegelikult näitabki seda, et hirmust ülesaamiseks on arm vältimatu. Ükskõik millisel kujul ta siis ka parasjagu ei avaldu.
Meil on siin ühe teise paralleeli ja see ei ole üldse minu välja mõeldud. Selle mõttekäiku on välja käinud Janne Küttima ja kui me hakkame seda sõna arm käänama, siis ta omandab oma näo ja ta on kirjapiltis teissugune. Aga võttes teda nimetavas käändes, on arm midagi, millega parandatakse haavu. Ja minu mõelest on see üks väga, väga nutikas mõttekäik selle koha pealt, et nii see halastus või armastus või armu and, kui ka see arm, mis parandab, on tegelikult ju väga tihedalt omavahel seotud. Mõlemad on suunatud millegi terveks tegemisele, mõlemad on suunatud millegi paremaks tegemisele, mõlemad on suunatud haiget tegeva koha kinni katmisele või valu ära võtmisele. et minule see mõttekäik nagu siin selle koha pealt väga meeldis, et arm ei ole mitte ainult see, mida me nagu lehvitame või nagu loor, mis hõljub kõigest üle, vaid seda võiks just nimelt vaadata kui midagi parandavat, ka hirmu kontekstis parandavat.
Hirmu parandada ongi keeruline. Ja tõesti ütleme nii nagu see kena võrdlus, mis sa tõid, et see arm peab olema siis see, mis katab selle hirmu. Ja samas teisest küljest arm on ka see, mis jääb alles ja mis jääb näha. Ei saa öelda, et armiga oleks kõik need haiged saanud kohad kadunud. Need on ikkagi alles ja nad tuletavad ennast meelde, kui neid vaadata. Kuigi ilmselt haiged saamise tunne selle armi vaatamise järel võibolla ilmselt ei tule. Aga kuidas siis hirmust üle saada? Ilmselt esimene asi, mida kindlasti tuleb siin juures arvestada, on see, et kaks sellist märksõna, need on usaldus ja just nimelt siis selline kindlustunne. Et need on kaks asja, mis aitavad hirmust üle saada. Kui lapsel on hirmud, siis peab täiskasvanu talle esimesena pakkuma seda, et ta usaldaks teda ja ta tunneks, et ta on hoitud, tal on see kindlustunne. Kui täiskasvanul on hirm, siis on suur õnn, kui tema kõrval on teine täiskasvanu, kes tekitab ta seda kindlustunnet ja pakub võimalust usaldada kedagi. Ja loomulikult on Jumal, kes igal juhul pakub meile seda kindlustunnet ja teda me saame igal juhul ka usaldada. Aga samas on nii nagu Adamgi ei taibanud seda hetkel kohe, vaid see hirm tegelikult varjutas ära selle teadmise, et on keda usaldada ja on kelle peale tegelikult kindel olla.
Hirm võib halvata. Võtta ära valmiduse tegutseda ja võtta ära valmiduse üldse püüda ka mingisugust lahendust asjadel leida. Aga minu seostus arm veel ühe asjaga, see on hoolimine. Et kui sa ütlesid, et on keegi kõrval, et on olemas turvatunne, et on olemas keegi, kellega jagada või kes aitab, et siis tegelikult võibolla see minu jaoks oluline märksõna ongi see, et meile läheb korda, mis juhtub selle inimesega, kes on meie kõrval või mis temaga toimub antud hetkel. Ja võibolla see oleks see, mida annaks kooli konteksti väga hästi panna ja väga hästi ka rakendada. Me ei suuda luua meie ebaturvalises maailmas turvalisust. Midagi ei ole parata. Me ei saa võtta ära ei need väliseid tegureid, ei laste ja laste hirmu tööpuuduse ees, ega seda hirmu, et äkki ma ei saa mõne asjaga hakkama. Niimoodi ongi elus. On palju asju, millega ma hakkama ei saa. Aga et on keegi, kellel läheb korda see, mis minuga toimub, võib juba iseenesest olla niisuguseks heaks turvatunde loomise aluseks.
Ma olen sinuga selles osas täiesti nõus, et oluline on, et keegi oleks, kellele läheb korda. Täiskasvanu puhul, kui me nüüd räägime lastehirmudest siin kooliga seoses, siis tegelikult peab ka natukene proovima ennast kõrvalt vaadata ja panna võibolla ennast ka natuke lapse olukorda, sest me võime mõnikord olla lapse kõrval ja ometi tema hirmu suurendada, mitte seda ära võtta. Näiteks kas või sellise asjaga, et lapsele võib hirmu tekitada mingi nii tühine asi meie silmis. No ütleme, lapsel jääb vihik koju. Ja no mis siis on? No lähed tundi, küsid kelleltki paperi või otsid ise, sul on seal mõni paper teed. Ja kui me tegelikult niimoodi lapsele ütleme, siis me suurendame tema hirmu. Sest me võime küll olla tema kõrval ja meil näiliselt just kui läheks korda. Aga see sisu, see sõnum, mis me anname, tegelikult näitab, et meil ei lähe korda. See nüüd mõni hirm. Või siis näiteks, mida sageli täiskasvanu ei taju ja ma usun, et isegi armastav lapsevanem eksib selle vastu. Ta naeruvääristab last, kui ma ütlen niimoodi sõna, et ma naeruvääristan last, siis mitte ükski vanem. Ei, ma ei tee seda mingil juhul. Aga no näiteks ütleme, et me läheme kooli ja laps tõesti toob välja mingi sellise, noh, meie jaoks täiesti tühise mõtte, mille pärast ta ütleb, ma ei tahaks täna kooli minna, siis me ütleme, et hea küll, sa oled juba suur, ära ole nüüd siuke tita, et astu nüüd sisse, sellest ei ole ju midagi. Või siis vaadata mõnda vanemad, kes veel julgustab last selle hirmuga silmitsi seisma, tuleb mingi väike koerake ja meie näeme, et no mis mõttega sa teda kardad või miks sul tema ees hirm on, siis me ütleme, näe, ta ju jammustunud, mine, tee pai. Tegelikult me ei mõtle midagi halba, aga see suurendab lapse hirmu ja ta tajub seda, et selle asemel, et teda kaitsta ja ohutust kohast eemale, me just kui tõukame teda selle sisse. Täpselt samamoodi on niimoodi, et laps ütleb, et ta ei taha kooli minna ja loeb ette rea põhjusi. Kui vanem kuulab ta ilusasti ära, mis vanem teeb? Tema väga kiiresti oma peas leiab asjadele lahendused, laob need lahendused lapsele ette ja ütleb, et mine nüüd kooli ja lahenda need asjad ära. Et me ei mõtle midagi halba, mina lapsevanemana kindlasti olen samu asju teinud. Ma nüüd ei ütle, et ma olen siin muster lapsevanem, aga
me lahendame tema probleemid oma vaatenurgast ja temal tegelikult jääb lahendus saamata.
Just nimelt. Ja sageli on niimoodi, et meil on väga lihtne öelda, no mine räägi sellest klassijuhatajale ja küll ta aitab sul selle asja korda teha. Aga me ei tule üldse selle peale, et lapse jaoks võib ka klassijuhataja poole pöördumine tegelikult juba hirmus olla. Ja kui laps näeb, et temale on lahendus juba ette antud, aga tema jaoks see lahendus ei sobi, siis sageli nad ei ütlegi edasi ühtegi lauset, sest nad ei taha oma vanemad kurvastada, kellel on võib-olla ka tööle tormamisega kiire ja nii edasi. Eriti ohtlik pidavad see olema poiste puhul. Minul endal on tütar, ma ei tea poistest palju, sest poistel pidavad hirme olema rohkem kui tüdrukutel. Niimoodi öeldakse. Võib-olla need pered, kus on nii poisse kui tüdrukud, oskavad ka seda öelda, kas on poistel rohkem hirme kui tüdrukutel või ei. Sest enamasti me ju tegelikult eeldame just meestelt seda julgust ja kasvatame poisse juba sellest, et noh, üks õige mees ei nuta ja no mis see väike kõks sulle mehele teeb ja kõik sellised laused tegelikult summutavad juba ära selle, et poiss tunneb nagu temal ei tohikski hirme olla, nagu tema ei tohikski haiget saada ja me enda arvates võime just kui jagadagi seda armu, aga samas me suurendame hirmu.
Kas äkki ei ole sedasi ka, et püüdes niisuguste kunstlike vahenditega neid hirme väiksemaks suruda, me anname ka sõnumi sellest, et arm ei olegi nii enesest mõistetav ja et tegelikult nõrkus, mida tegelikult ju armu näitamine mõnes mõttes on, nõrkus ei olegi nii hea asi. See, kui ma olen teise suhtes armuline, see, kui ma arvestan nõrgemaga, see, kui ma annan järele, see, kui ma olen mõnes situatsioonis leebe, on ju nõrkuse märk. Kas arm võib olla ka nõrkus? Ja kas see on siis see, mida me tahame?
Mina arvan, et arm kui selline ei ole nõrkus.
Ma olen sulle ka tegelikult täiesti nõus.
Arm oma selles õiges tähenduses, sest see kindlasti ei ole nõrkus. Mina ütleks, et pigem, et see on äärmine tugevus. Noh, kõik isegi tegelikult juba meie need levinud väljendused, et armastuses peitub jõud ja nii edasi, need võivad küll meil olla ära leierdatud ja võib-olla pole oma sisult enam sellised, aga julgus kedagi armastada tegelikuses tähendab seda, et armastus on just kui ju ise endast loobumine, eks? Et sa oled sead teise endast kõrgemale, nii nagu sa ütlesid, sa oled teise jaoks olemas, ta on sinu jaoks tähtis, sa annad talle mõista, et see, mis temaga toimub, läheb talle korda. Ja see julge samm, kus sa astud nagu ise endast välja, astud teise juurde ja pead teda endast tähtsamaks, on tegelikkuses minu arvates ülim julguse väljendus, et kindlasti ei tähenda see mingit nõrkust. See on tugevus, mida ma usun inimkond oleks palju õnnelikum, kui kõigil seda tugevust oleks. Et minu pärast olgu ta siis nõrkus, kui seda kõigil on. Aga kindlasti,
Vähemalt hea nõrkus.
Et noh, ütleme selline pehme olemine on sageli selline, mida ühiskonnas taunitakse, ei peeta heaks tooniks. Aga kui tõesti, ütleme, lugeda erinevaid filosoofe või suuri mõttetarku, siis kõik rõhutavad seda, et enese nõrgaks tegemine või enese või nõrk olemine on tegelikult suurim tugevus. Ja tegelikult kui vaadata, kui palju me saavutame armuga ja kui palju me saavutame hirmuga, siis me võime hirmuga mingit tulemusi saavutada, aga armuga me saavutame lisaks tulemustele ka selle, et meil tulevikus ei tule hirmu kasutada.
Ja tegelikult on uurimused näidanud ka seda, et hirmu mõjujõud on lühike. Inimene ei suuda kogu aeg karta ja ühel hetkel ta lihtsalt loobub sellele hirmule allumast või nendele nõudmistele reageerimast. Armu mõju on väga pikaaegne. Võib-olla see mõttekäik veel siia juurde, et kui kodus nagu seda armastust ja hoolimist jagub tavaliselt igale pereliikmele, sellises heas mõnusas peres on üksteise toetus alati olemas, siis kuidas suudab õpetaja koolis 20 lapsele või rohkemale pakkuda armu ja hoolimist?
Kui õpetaja on suure tähega õpetaja, siis tal jagub kõigile seda hoolimist. Ma olen näinud paljusid õpetajaid ja hetkel on minu ümber sadakond pedagoogi, kellest ma ütleks, et suurem osa kindlasti vähemasti näitab välja seda, mis sa enne ütlesid, et näitab seda, et ta hoolib ja et on olemas. Ja kui õpetaja suudab juba neid kahte asja igale õpilasele pakkuda, siis tegelikuses on see arm selles asjas olemas. Ja tegelikult, noh, mina, mulle väga meeldib see uus Eesti seadusandlus hariduse koha pealt, kus on ju tegelikkuses toodud ka esimest korda võibolla nii jõuliselt välja see, et nii nagu me eelmises blokis rääkisime siin edukusest ja kõigest sellest, mis on elus väga tähtis, et on toodud üle need tõelised väärtused, mis tegelikkuses peaksid igal lapsel olema selleks, et olla mitte ainult siis võibolla edukas selles mõttes, mis meie mõtleme nagu rahalises ja finantsilises mõttes, vaid olla edukas ilmakodanik, olla hea ja õige inimene. Ja kui neid väärtusi lugeda, siis tegelikkuses me jõuame tagasi sinna, kust kõik need väärtused ju alguse said. Me jõuame tagasi selleni, mis Jumal on inimesesse pannud. Et lõpuks ometi on kirjutatud seadusesse sisse.
Need headus on tähtis.
Jah. Et ma loeksin tegelikkuses ette need üldinimlikud väärtused, mis on koolis kohustuslikud nii-öelda siis järgida ja kasvatada. Need on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu. No kas paremat näidet kristlikust mõttest ei saaks enam olla.
See on nii hea, et see on nüüd seaduse vormis, et lihtsalt minul tekib see küsimus, et ei tekiks ka selle asjaga nii nagu paljude muude heade seadustega, mille puhul me pärast ütleme, et on juriidiliselt korrektne, aga et elus ei toimi, ma nii väga loodan, et elus toimib. Ja vaadates siin kogu seda ühiskondliku diskussiooni pedagoogide ameti prestiisist ja tunnustamisest ja ka palkadest, mis ei ole täpselt mitte kõige väiksem küsimus. Võiks vist öelda küll seda, et lõputult jagada tühjast kohast vist ei ole. Ehk siis, et inimene saab jagada siis, kui ta on kogenud ise kõiki neid häid asju, lugupidamist, austust, ausust. Et me tegelikult ühiskonnana mõjutame seda, mis toimub koolis läbi selle, kuidas õpetaja ennast koolis tunneb. Sest see kandub edasi lastele. Ja me toodame, loome, kujundame seda seltskonda, seda järgnevat põlvkonda, kes peaks neid väärtusi kandma.
Õpetaja roll ühiskonnas ei ole tõepoolest meil nii palju väärtustatud. Huvitav on kuulata neid diskussioone sellest, et kõik ütlevad, et õpetaja töö on tähtis ja õpetaja on väga vajalik, aga üks kõik millises teises kohas, kus seda sõnades ei pea välja ütlema. Teod näitavad kogu aeg, et seda ikkagi nii tugevalt ühiskonnas ei väärtustata ja täpselt nii nagu sa ütlesid, kui õpetaja ise ei tunne, et temast hoolitakse või et tema suhtes käitutakse õiglaselt või see sama see lugupidamine enda teiste suhtes, et väga raske on lastele seda edasi anda ja õpetada, aga õpetajad on olnud maasool ja mina arvan, et mõnikord öeldakse ju ka, et on ameteid, milleks ei saa õppida, vaid selleks sünnitakse. Ma arvan, et igal õpetajal peab olema see miski, see seletamatu miski sees, mis tegelikult, no me võime teda nimetada missioonitundeks ja milleks iganes, et see hoiab teda selle töö peal. Loomulikult ei ole head need avaldused selle juures, et õpetajale piisabki missioonitundest, milleks tale palka vaja. Et ka selliseid asju on ju otse välja öeldud, et noh, ma arvan, et see ei ole see teema, millel praegu peatuda, aga omamoodi on see ühiskonnas antud hinnang ja midagi ei ole sinna parata. Et ka õpetaja vääriks tegelikkuses seda, mida õppekava ütleb, et meie kooli eesmärk on kasvatada inimese nii, et nad elaksid oma isikliku elu õnnelikuna. Sõna õnneliku sissetoomine meie kooli reguleerivasse dokumenti on täiesti ka oma moodi uune nähtust. Mina ei tea, et seda varem oleks õnnelikust elust räägitud. Ei räägita sõnagi sellest, et teeniks palju raha ja omaks kohutavas koguses teadmisi, sest nii nagu ikka teadmistega ei saa mitte midagi niisama peale hakata, kui sa neid ei oska kasutada. Ja selles mõttes mida annab mulle tohutud suured teadmised keemiast või füüsikast, kui ma ei ole õnnelik?
Ja mitte ainult see. Ma arvan, et me ei ole täna üldse rääkinud ainetest, me ei ole rääkinud grammatikareeglitest, matemaatikast, füüsikast, keemiast, ajaloost ja vaieldamatult on hästi oluline orienteeruda kõikides nendes valdkondades just selles piiris, mis nagu meie õppekava ette näeb ja mis annab ettevalmistus elus edasi minna, edasi õppida. Aga mõned aastat tagasi kingiti mulle üks väike raamatuke, mille pealkiri oli Kallile õpetajale. Ja ma leidsin sealt niisugused read, mis panid me väga tõsiselt mõtlema. Et ma küll õpetan midagi konkreetset ainekavast ja õppekavast lähtuvat, aga õppija ütleb, aitäh, et olete õppimise muutnud rõõmuks. Aitäh tunde eest, et minagi olen midagi väärt. Et aitasite mul avastada hea ja soovi saada veel paremaks. Et veensite mind, kui võita hirm arusaamatu ees, siis tuleb ka arusaamine. Et aitasite umbsõlmed lahti harutada. Et olen alati võinud teile oma muresid usaldada. Ja üllatav, keegi ei ütle, aitäh koonuse ruumala arvutamise valemi või Pythagorase teoreemi eest. Et võibolla siin ongi võti. Armastuses ei ole kartust. Ja siis on ka tee lahti arenguks, õppimiseks, eduks, edukas olemiseks, karjääriks ja tegelikult hoopis millekski muuks ka veel inimeseks olemiseks. Aitäh, et kuulasite. Stuudios oli Karin Lukk ja Anne Vahtramäe.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first be
naiste jutud.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine, all your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a your mind, like a